Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Сьогодні п'ятниця, 27 квітня, у Києві 18:30. І з вами я, Мар'яна Драч. Від вибухів у Дніпропетровську є потерпілі. Верховна Рада збиралася на позачергове засідання.
Поки прийшло все, всюди дим, вогонь весь задимлений, і люди почали вибігати, кричати. Бог, ноги побиті.
Оприлюднено фотографії, які можуть свідчити про побиття Юлії Тимошенко.
Я зустрілася з пані Тимошенко і попросила, якщо вона не заперечує, дати мені можливість, принаймні, поглянути фізично її стан.
Що пише про Україну сьогодні західна преса?
Газета наводить серед іншого і твіт міністра закордонних справ Швеції Карла Більта. Цитую, важко не дійти висновку, що справи в Україні змінюються з поганих на ще гірші.
А спершу почуємо огляд новин від Людмили Ваник, яка поруч зі мною в студії.
Вітаю вас. Прес-служба Придністровської залізниці спростувала інформацію про теракт на території вокзалу Дніпропетровська, який нібито став причиною евакуації персоналу і пасажирів та спричинив збої в роботі залізниці. Тим часом Центр громадських зв'язків обласної міліції назвав офіційну інформацію про серію вибухів. Їх було 4. Всі подробиці далі у передачі. Сьогодні ж пройшло позачергове засідання Верховної Ради у зв'язку з вибухами у Дніпропетровську. На цьому ж засіданні Валерія Лутковська склала присягу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини під вигуки «Ганьба». Вона зачитала текст присяги, проте її голос перебивали вигуки опозиційних депутатів. Після цього парламент ухвалив рішення про звільнення Ніни Карпачової з цієї посади. 8 лютого 2012 року завершився термін повноважень омбудсмена Ніни Карпачової, яка обіймала цю посаду з 1998 року. Сьогодні лікарі Берлінської клініки Шаріте, що брали участь в медичному огляді Юлії Тимошенко, знову підтвердили, що готові прийняти на лікування колишнього прем'єр-міністра України, яка потерпає від болів у спині. Глава клініки професор Карл Макс Айнгойпел повідомив журналістам на прес-конференції у Берліні сьогодні.
Ми готові прийняти тут пані Тимошенко. Українські відповідні органи повинні бути готовими відкласти виконання вироку принаймні на обмежений час і привезти її до Німеччини. Професор Айнгойпел також звернувся із закликом до президента України. Будьте президентом, який несе відповідальність за гуманітарні цінності і дайте їй можливість лікувати за кордоном у Європі.
Verpflichteter Präsident und lassen Sie sie zur Behandlung in das europäische Ausland ausreisen.
13 квітня німецькі медики вдруге відвідали Харків і обстежили Юлію Тимошенко. Тоді, відповідаючи на запитання, чи дозволяє нинішній стан здоров'я колишнього прем'єра брати участь у судовому процесі, берлінський лікар зауважив, що для Юлії Тимошенко неприйнятна участь в суді через хворобу. Щонайменше 9 людей загинули, близько 20 поранені в результаті вибуху в центрі столиці Сирії Дамаску. За даними державного телебачення, вибух здійснив смертник. Активісти опозиції відзначають, що теракт стався в одній із мечетей, де на п'ятничну молитву мали зібратися противники президента Сирії Асада. Зловмисник, який погрожував підірвати себе в центрі Лондона, заарештований, повідомляє поліція Скотланд-Ярд. Інцидент стався на Тоттенхем Корт Роуд. 50-річний чоловік став викидати комп'ютерне обладнання з вікна офісу, а також заявив, що у нього є бомба. В поліції не підтверджують інформацію про заручників, яких, за деякими повідомленнями, тримав зловмисник. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Свобода сьогодні, перші підсумки дня. У Дніпропетровську сьогодні вдень сталася серія вибухів на трамвайних зупинках в центрі міста. За офіційними даними, у 3 вибухах постраждали 27 людей, зокрема 9 дітей. 4-й вибух обійшовся без потерпілих. Прокуратура області порушила кримінальну справу за статтею «Терористичний акт». Міліція поки не оприлюднює своєї версії того, що сталося. Між тим, дніпропетровська опозиція, яка через загрозу безпеці людей була змушена згорнути відразу дві свої акції протесту, називає вибухи провокацією. З подробицями з Дніпропетровська кореспондентка Радіо Свободи Юлія Рацибарська.
Перший вибух пролунав опівдні на трамвайній зупинці біля оперного театру. За даними правоохоронців, саморобний вибуховий пристрій був закладений в сміттєву урну і спрацював, коли переповнений трамвай від'їздив від зупинки. В результаті цього вибуху уламками розбитого скла поранили 5 людей. Невдовзі схожі вибухи лунали вже і на інших зупинках у центрі, розказують очевидці.
Стояла я на остановці, слышала ззаді себе сильний взрив. Розвернулася, тут все летіло. Все було розворочено, і люди біжали.
Почув сильний вибух, багато крові, троє постраждалих, діти плачуть, плачуть пенсіонери. Через 10 хвилин приїхали співробітники МНС, а через 5 хвилин швидка допомога. Зачепило і трамвай, і зупинку, і дерева.
Поки пройшло все, всюди дим, вогонь весь задимлений, і люди почали вибігати, кричати. Вдвох ноги побиті дуже сильні, а вдвох просто руки, локті.
Після повідомлення про четвертий вибух місто запанікувало. Центральна частина Дніпропетровська зараз майже повністю перекрита правоохоронцями, переповнена медиками та МНСниками. Поранених шпиталізували до лікарень. Керівники шкіл призупинили заняття і попросили батьків терміново позабирати дітей додому. Мобільний зв'язок працює із перебоями. В прес-службі обласного управління міліції повідомили, створили оперативний штаб. Правоохоронці працюють за посиленим варіантом несення служби, перевіряють громадські місця на наявність підозрілих предметів. Кримінальну справу порушили за статтею «Терористичний акт». Однак міліція поки утримується від коментарів з приводу мотивів та винуватців. Ось що сказав журналістам керівник прес-служби обласної міліції Олексій Щербатов.
Предварительно, опять же, в урні взорвалось неизвестне взрывоустройство, легкі предварительно ранення, доставлені в больницу, поки все. Не готов поки сказати те, що сказали.
Між тим, дніпропетровська опозиція, яка через загрозу безпеці людей у п'ятницю була змушена згорнути одразу дві свої акції протесту проти медичної реформи і на підтримку Юлії Тимошенко, називає серію вибухів провокацією. Виступаючи на мітингу, лідери місцевих осередків всеукраїнських об'єднань «Свобода» Олександр Писаревський та «Батьківщина» Максим Курячий заявили, надзвичайна подія може містити політичну складову.
Підозрілі обставини цього вибуху, коли об'єднана опозиція проводить дві і збиралися третю провести біля оперного театру. І саме там раптом купили. Скажіть мені, будь ласка, ми підозрюємо що-небудь чи ні?
Влада.
На нашу думку, прошу, українофоб, які бажають зриву активної діяльності нашої української демократичної опозиції. Слава Україні!
Об'єднана опозиція розійшлась, домовившись провести свої акції протесту в інший день і попіклуватись про безпеку учасників. Між тим, у Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що ситуація у Дніпропетровську під контролем. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Реагуючи на вибухи в Дніпропетровську, президент Віктор Янукович назвав їх викликом для України і висловив жаль.
Це для нас очередной визов для всієї країни. Ну и мы подумаем, как ответить достойно. Думаю, что разберемся. Жаль, что так произошло.
Заявив Янукович, який перебував в Криму. Ці вибухи не є підставою для оголошення надзвичайного стану в Україні, вважає тим часом міністр юстиції України Олександр Лавринович.
Я думаю, що відповідно до закону України сьогодні ще немає таких підстав, щоб поговорити про надзвичайний стан, а він може бути тільки на території держави, він не може бути окремим регіоном.
Водночас, на думку Лавриновича, вибухи виглядають як серйозно підготовлена операція і є терактом. Сьогодні вибухи у Дніпропетровську на позачерговому засіданні обговорювала Верховна Рада. Зі студією зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна. Засідання Верховної Ради вже закінчилося, позачергове засідання. Воно тривало недовго. Відбувалось воно нестандартно, оскільки парламентська президія була заблокована депутатами-опозиціонерами, то перший віцеспікер Адам Мартинюк вів засідання з бічної ложі, де місця депутатів-регіоналів Рената Ахметова, вибачте, і Віктора Януковича-молодшого. Депутати заслухали представників силових правоохоронних відомств. Ті не сказали якоїсь інформації більшої, ніж було в новинах. А після цього відбулося, депутати від більшості розглянули декілька питань порядку денного і склала присягу Валерія Лутковська, обрана омбудсменом, а також депутати схвалили те, що вже більше на цю посаду не обіймає Ніна Карпачова. Відтак, опозиція звинуватила провладну більшість у мародерстві, що та скористалася вибухами для того, щоб вирішити свої вузькополітичні питання. Представники більшості ці звинувачення відкидають. Мар'яно?
Дякую. За позачерговим засіданням Верховної Ради сьогодні спостерігав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ніна Карпачова, яка до сьогодні була уповноваженим з прав людини Верховної Ради, передала Радіо Свобода фотографії та експертну оцінку, що підтверджують застосування сили до Юлії Тимошенко в Харківській колонії. Ці фотографії і документ ви можете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. Карпачова стверджує, що ситуація з Тимошенко може бути прирівнена до тортур і є порушенням Європейської конвенції з прав людини. А на початку розмови з моєю колегою Іриною Штогрін Ніна Карпачова прокоментувала надзвичайну ситуацію в Дніпропетровську.
Йдучи до вас в ефір, я почула, що на Дніпропетровщині, в самому центрі міста, а мені зателефонував мій представник Петро Овчаренко, що жахлива ситуація, 5 вибухів в центрі міста Дніпропетровська сталося буквально протягом 2 годин. Вони кажуть, ми не знаємо, що робити, місто залякано, люди не знають, куди бігти, люди надзвичайно схвильовані, є поранені, їх доставляють зараз до лікарень. Я хочу сказати, що безперечно це акція провокаційна, мені це зрозуміло. Думаю, що ближчим часом ми дізнаємось, хто автор цієї провокації, але чому мають страждати прості, безвинні люди, як зазвичай? Як через бідність, як через масові арешти. Тому я бачу сьогодні ті загрози, які в Україні так і не було ліквідовано. Загрози, які пов'язані з тим, що ми не ліквідували бідність. Сьогодні за межою бідності перебуває понад 80% українців. Це за даними Світового банку.
Вже є заяви Міністерства охорони здоров'я, які звинувачують вас у тому, що ви підтримуєте напруження у суспільстві, що ви, мовляв, не допомагаєте знайти для Тимошенко лікарів, а ескалуєте напруження.
Ну, по-перше, шукати лікарів – це справа Міністерства охорони здоров'я. Я знаю високий фаховий рівень наших українських лікарів, але сьогодні долучилися німецькі лікарі, і вони пропонують лікування спільно навіть з українським лікарем. Будь ласка, здійснюйте цю процедуру. Я зустрілася з пані Тимошенко, можу вам засвідчити. Вона не заперечує, а навпаки, хотіла би, щоб її пролікували і дала згоду на те, щоб її лікували в цій лікарні, залізничній лікарні міста Харків.
А чому вона не хотіла їхати?
А справа в тому, що відбувалося це у брутальний спосіб приниження людської гідності і застосування насильства, що потягнуло за собою нанесення їй не тільки телесних ушкоджень, але і моральних страждань. Жінку було як той тутовий шовкопряд закручена от в це простирадло, добре, що воно 5 сантиметрів до горла. Їй вдалося лише викинути вверх, висунути руку ліву і намагатися якимось чином, коли її стягувати почали з ліжка силомить. О 10-й годині вечора, в п'ятницю, перед вихідними днями, навіть не конвой це робив, а на чолі з заступником начальника колонії Качанівської Коваленком, 2 його підлеглих почали робити цю негідну справу. Пані Тимошенко вимагала одного – зробити це в законний спосіб, у присутності адвоката, і зробити це в понеділок, в робочий день, а не вночі. Я зустрілася з пані Тимошенко і попросила, якщо вона не заперечує, дати мені можливість, принаймні, оглянути фізично її стан. Вони її запевнили, що всі ці сенці вони зафіксували одразу, і всі вони є в медичній картці. Це неправда. Вони дали навіть ознайомитися з медичною карткою пані Тимошенко, на яку я отримала від неї під час відвідування Качанівської колонії письмову згоду.
Сказала сьогодні Ніна Карпачова у студії Радіо Свобода, а повністю розмову з нею ви зможете почути завтра на нашому сайті у рубриці «Суботнє інтерв'ю». Синці на тілі Юлії Тимошенко не співпадають із часом, коли вона заявляє, що її побили в колонії. Про це у Харкові після оприлюднення фотографії синців та гематом на тілі колишнього прем'єра повідомив завідувач кафедри судово-медичної експертизи Харківської медичної академії після дипломної освіти Олександр Гуров. Більше про це ви зможете почути в нашій передачі «Свобода сьогодні» о 21 годині. Тюремники заперечують побиття. Тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви вірите в об'єктивне розслідування інформації про знущання над Юлією Тимошенко в колонії?
Не вірю. Ну, тому що влада в нас така. Я думаю, що влада винна і причепна до цього. Ну, залякати і народ, і опозицію всі. І взриви сьогодні так само у Дніпропетровську. Так само залякати людей, щоб ні про що не думали.
Ні, не вірю. Та тому що зараз просто бандитська влада і бандитський суд. Я думаю, що там працюють люди, які вони просто звикли так поводитися з тими, хто там сидить в тюрмі. Тобто для них це норма поведінки. Навіть, може, якщо вони і не хотіли їх побити.
Та, звісно, буде, а як? Влада повинна розслідувати. Справедливо, звісно. Ну, тому що руки не зараз пускати. Ви що?
Не буде. По-моєму, це взагалі фарс, що зі сторони влади, що зі сторони Юлії Тимошенко. Ви знаєте, я просто не вірю, що це все це дуже надто це все роздуто, дуже надто все кричаще. І влада, в принципі, все, що могла, влада вже зробила. Ну, а зараз Юлія Тимошенко потрібно відповідно до себе увагу привернути.
І це ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні – перші підсумки дня. Далі ви зможете почути, що пише про Україну західна преса. 65 років від акції «Вісла».
Кожного року ми їдемо на ці землі, де нас депортували.
Саакашвілі заявив про готовність відправити до Росії частини свого тіла.
В обмін на повернення Абхазії та Південної Осетії під юрисдикцію Тбілісі.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Міжнародний тиск на Україну через ситуацію навколо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко зростає. Це нині головне в публікаціях світової преси на українську тему. Йдеться про перехід від дипломатичної риторики до відмов європейських урядовців мати справи з українською владою. З оглядом преси Сергій Драчук.
Україна перебуває під дедалі сильнішим міжнародним тиском через звинувачення, що Юлію Тимошенко побили охоронці, пише британський щоденник Financial Times. Суперечності навколо цього загрожують іще погіршити відносини з Європейським Союзом, який розглядає ув'язнення колишнього прем'єра як політично мотивоване. І вже з'явилися ознаки, що такі звинувачення можуть кинути тінь на Україну як співорганізатора Євро-2012, пише газета. Видання нагадує про рішення комісара ЄС з юстиції Вівіан Редінг не брати участі у відкритті Євро-2012, а президента Німеччини Йоахіма Гаука не їхати до України на саміт наступного місяця через справу Юлії Тимошенко. Газета наводить серед іншого і твіт міністра закордонних справ Швеції Карла Більта. Цитую, «Важко не дійти висновку, що справи в Україні змінюються з поганих на ще гірші. Вони ризикують обірвати зв'язки з Європою». Кінець цитати. Американський щоденник «Нью-Йорк Таймс» у статті на цю ж тему додає, що дипломатичний ляпас президента Німеччини, який відмовився їхати на зустріч голів держав Середньої Європи до України через стурбованість поводженням із Тимошенко, доволі незвичний крок. Як повідомив речник Йоахіма Гаука, президент також іще не вирішив, чи відвідає він чемпіонат Євро-2012, у якому німецька збірна перші три свої матчі грає в Україні. Про скасування візиту Йоахіма Гаука пише й німецьке видання «Шпігель». Крок президента підтримав міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле, мовиться в статті. У ній також цитується повідомлення іншого німецького видання Financial Times Deutschland, що канцлер Німеччини Ангела Меркель поінформувала владу України, що може не приїхати на Євро-2012 через справу Юлії Тимошенко. Скасування візиту Гаука, скоординоване з МЗС Німеччини, переносить конфлікт навколо Тимошенко на новий рівень, пише далі видання. Досі Європейський європейські дипломати обмежувалися риторикою щодо України. Тепер же виглядає, що європейські керівники можуть вирішити не приїжджати на футбольні матчі в Україні, чи принаймні продемонструвати президентові України Віктору Януковичу холодне ставлення. Агентство Reuters тим часом оприлюднило інтерв'ю з німецьким лікарем, який двічі оглядав Юлію Тимошенко. Як сказав доктор Карл Макс Айнгольпль телебаченню Reuters, колишня прем'єр потерпає від хронічного болю через випадіння хребцевого диска, але вона не довіряє українським лікарям, які провалили попереднє лікування. За словами фахівця, під час останнього огляду два тижні тому стан Тимошенко був гіршим порівняно з першим оглядом. Вона вже не та смілива й енергійна жінка, яку ми бачили в лютому, сказав він. Тепер вона вища у напруженні й налякана. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Це був огляд преси, а політолог із Французького інституту міжнародних відносин Домінік Фін каже Радіо Свобода, що тепер навіть ідея санкцій щодо певних представників української влади стає реальною.
Нині ми вже можемо уявити, що ідея санкцій буде мати підтримку. Однак є й дуже велика вірогідність того, що європейські санкції на українську владу не матимуть впливу. Від початку президентства Януковича ми є свідками того, що попри його запевнення у відданості європейській інтеграції, кожного разу спроби Євросоюзу вплинути на Київ наштовхуються на відмову.
Вважає французький політолог Домінік Фін. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Барак Обама офіційно має почати свою передвиборну кампанію наступного тижня, але фактично його боротьба за переобрання на друге чотириріччя у Білому домі вже точиться. Основні теми своєї кампанії Обама наголошував на зустрічах з молоддю. Повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерай.
Штаб-квартира передвиборної кампанії Білого Дому організовує масові мітинги у місті Коламбус, штат Огайо, і в Річмонді, штат Вірджинія. Ці мітинги відбудуться на початку травня, і Барак Обама виступить там разом з дружиною Мішель. Він говоритиме про вибір, перед яким стоїть американський народ. Виступаючи перед студентами в Айові, Колорадо і Північній Кароліні, президент стурбовано говорив про зростаючий розрив між заможною верствою і середнім класом.
Я б не хотів, щоб це була країна, в якій дедалі менше кількістю людей жилося б дедалі краще, між тим, як дедалі більша кількість лише животіла б. Я не бажаю цього для вас, я не бажаю такого майбутнього для Америки. Ви, я, всі ми є тут завдяки тому, що хтось колись, починаючи від наших батьків, дідів, прадідів, працювали не лише для себе, а й один для одного, для майбутнього країни, тож тепер наша черга.
Як зауважив Джим Мессіна, керівник кампанії президента, цитую, йдеться про вибір не лише між двома кандидатами чи між двома партіями демократичною і республіканською. Це вибір між двома послужними списками і абсолютно різними поглядами на дальший шлях країни. Мессіна критикував, цитую, нечесну негативну кампанію Міта Ромні, колишнього губернатора штату Масачусетс. Ромні є фактичним, але поки що не проголошеним республіканським кандидатом. У своїх промовах він гостро критикує Обаму, мовляв, президент є порядною, гідною людиною з добрими намірами, але він є поганим менеджером, чия економічна політика поглибила рецесію. Ромні запитує виборців, коли вам жилося ліпше, 3 роки тому чи нині? Це майже дослівне повторення класичної тези президентського кандидата Рональда Рейгана 1980 року. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
65 років тому комуністична влада Польщі розпочала операцію «Вісла». З рідних домівок і етнічних українських земель Рящівщини, Любліна, Краківського воєводства було примусово виселено на північ і захід Польщі близько 150 тисяч українців. Тему продовжить львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Біля Домініканського собору у Львові усмішкою і піднятим догори пальцем – Вітає перехожих художник-примітивіст Никифор Дровняк у бронзі. Це став улюблений пам'ятник львів'ян і туристів. Навіть жартують, якщо потерти бронзовий палець художника, то всі бажання здійсняться. Але не так вже багато перехожих знають, що Никифор, який мав різні імена – Никифор Скриниця, Ян Криницький, постраждав під час операції «Вісла», як і багато лемків. Никифора 4 рази виселяли з Криниці до Щецина, і він 4 рази повертався на рідну землю, долаючи 700 кілометрів шляху. Аби залишитися на рідних теренах, йому довелося змінити ім'я. Втім, більшість українців, майже 150 тисяч, так і не повернулися ніколи до рідної домівки, землі і церкви. Хто чинив спротив, був убитий, зауважила дослідниця цих трагічних подій, українка з Польщі Марія Паньків.
Багато з них невідомо не признавали, що вони українки. Були законспіровані, бо їхніми чоловіками були часто поляки. Часто не були у ворожому середовищі, а також це клеймо «ворог народу». Скільки вони пережили, скільки їм довелося там, будучи українцями, громадянами Польщі, терпіти від громадян цієї Польщі, від держави.
16 квітня 1947-го був офіційно затверджений проєкт організації спеціальної акції «Схід», який мав остаточно розв'язати українське питання у Польщі. До спеціальної групи входили більше 17 тисяч озброєних солдат. 28 квітня 1947-го розпочалася етнічна чистка українського населення з Ряшівського, Люблінського, Краківського воєвоз. Українські родини зумисно розселяли по різних селах і містах на півночі і заході Польщі. Близько 4 тисяч українців були в'язнями концтабору в Явожно, звідки більшість не повернулась. Львів'янка, лемкиня Ольга Стефанко, народжена, як і художник Никифор у Криниці.
Кожного року ми їдемо на ці землі, де нас депортували. Никифор Дровняк, який сказав: «Я родився тут, в Криниці, де й мої коріння. Я була маленькою дитинкою».
На Львівщині 28 квітня оголошено Днем жалоби за жертвами операції «Вісла». Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні у Перемишлі розпочався 4-денний конгрес українців Польщі. Цей форум якраз присвячений 65-річчю операції «Вісла». І більше про це ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» о 21:30 на нашому сайті і на хвилях наших FM-партнерів. Ви слухаєте Радіо Свобода онлайн. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі заявив, що готовий ледь не на будь-які особисті пожертви, щоб повернути сепаратистські регіони Грузії. Зокрема, Саакашвілі заявив, що готовий піти у відставку, якщо російські війська покинуть Південну Осетію та Абхазію. На здивування журналістів він також заявив, що готовий відправити до Москви частини власного тіла, до яких Кремль проявляв особливий інтерес, розповідає Марія Щур.
Президент Грузії Михаїл Саакашвілі, який протягом багатьох років намагався переконати Росію залишити у спокої сепаратистські регіони Грузії, заявив, що готовий покинути президентську посаду, якщо це допоможе справі. Адже у Кремлі неодноразово говорили, що Саакашвілі – головна перешкода нормалізації стосунків з Грузією. Ба більше, вчора за присутності журналістів Саакашвілі пообіцяв пожертвувати власними органами в обмін на повернення Абхазії та Південної Осетії – під юрисдикцію Тбілісі.
Крім того, я готовий відрізати і прислати їм ті частини тіла, у яких вони колись виявили зацікавленість. Я готовий це зробити і навіть без іронії, якщо вони виведуть свої війська і дадуть грузинському народові, нашому багатонаціональному населенню, можливість розвиватися в межах міжнародно визнаних кордонів.
Цю заяву Саакашвілі могли бачити і чути глядачі центральних телеканалів, але пізніше її було вирізано з телевізійних новин. У листопаді 2008 року французький журнал «Новель Обсерватор» опублікував розмову Володимира Путіна і Ніколя Саркозі під час війни у Південній Осетії, у якій російський прем'єр пообіцяв підвісити Саакашвілі за яйця. Прес-служба Путіна назвала цю статтю інсинуацією. І менше ніж через рік, напередодні першої річниці конфлікту між Грузією і Росією, Саакашвілі вперше запропонував відправити до Москви ту частину свого тіла, за якою полює Путін.
Затяжне протистояння між Москвою і Тбілісі через плани Грузії стати членом НАТО вибухнули у тижневий гарячий конфлікт у серпні 2008 року. З того часу стосунки почали повільно нормалізуватися. Заява Саакашвілі пролунала через кілька годин після того, як президент Росії Дмитро Медведєв, який перебуває останні дні на цій посаді, назвав Саакашвілі нулем і порожнім місцем, який має відійти у політичну історію. Після цього, за словами Медведєва, стосунки Росії і Грузії мають налагодитися. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це все, що ми встигли повідомити у «Свободі сьогодні», перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч. Ми зможемо знову зустрітися о 21-й.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші...